สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆเส้นนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยในเช้าวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับตัววันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานำเสนออัปเดตข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับกองทัพอิสราเอลรุกหนักเข้าฉนวนกาซาท่ามกลางความพยายามให้เกิดการหยุดยิงและสหรัฐเตือนเกาหลีเหนืออย่าคิดช่วยปูตินทำสงครามขณะที่ตัวเลขชาวต่างชาติในสหรัฐพุ่งแม้ว่าภาพรวมประชากรของประเทศนี้จะหดตัวลงก็ตามและภาวะโลกร้อนทำเต่าตัวผู้ลดจำนวนกระทบการอนุรักษ์ในมาเลเซียและเปิดตัว5ห่วงโอลิมปิกบนหอไอเฟลต้อนรับมหกรรมกีฬาโลกทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยครับครับคุณเยี่ยมยุทธต้องไปประเด็นแรกที่เรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยอิสราเอลกับฮามาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ครับสถานการณ์ก็ยังดําเนินต่อไปนะฮะและในขณะที่นานาชาติยังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้เกิดการหยุดยิงในฉนวนกาซาอยู่อิสราเอลก็ส่งรถถังเข้าไปยังบริเวณเมืองราฟาพร้อมๆกับเดินหน้าถล่มพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของเขตปกครองนี้อย่างหนักในวันศุกร์ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย28คนเสียชีวิตตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผู้แทนตัวกลางไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ซึ่งสหรัฐสนับสนุนและจากอียิปต์ต่างพยายามที่จะหาทางประนีประนอมข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันจากทั้งฝั่งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเพื่อหวังให้เกิดการหยุดยิงขึ้นในกาซาและมีการปล่อยตัวประกันที่เหลือจากฝ่ายกลุ่มติดอาวุธแลกกับการที่นักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลคุมขังไว้อยู่นั้นได้รับอิสระรวมทั้งมีการเปิดทางให้การนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่สงครามเพื่อจะได้ผ่อนคลายสถานการณ์ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมได้นะครับ
ครับ
แต่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจานี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการหารือที่ดำเนินอยู่นี้ใกล้จะบรรลุเป้าหมายดังที่หวังด้านข้อมูลจากผู้คนในกาซาก็ระบุว่าอิสราเอลส่งกองกำลังรถถังบุกเข้ามายังชายขอบทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองราฟาที่ติดกับชายแดนอียิปต์แล้วนะครับหน่วยรถถังทั้งหมดประจำตำแหน่งอยู่ที่เขตอัลอิสบาใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่พลซุ่มยิงเข้าประจำการตามอาคารบางแห่งและพื้นที่สูงทำให้ประชาชนนั้นติดอยู่ภายในบ้านนะครับเพราะการที่อิสราเอลติดตั้งปืนกลตามจุดต่างๆนั้นทำให้การออกไปเดินทางข้างนอกนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าชาวปาเลสไตน์2รายถูกสังหารแล้วก็มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ภาคตะวันตกของเมืองราฟาจากการยิงถล่มด้วยรถถังส่วนเจ้าหน้าที่แพทย์สนามของปาเลสไตน์กล่าวว่ามีประชาชนอย่างน้อย15คนเสียชีวิตในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะการยิงถล่มโดยอิสราเอลที่เมืองคานยูนิสทางเหนือของราฟาครับการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพอิสราเอลเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมทั้งเด็กจำนวนหนึ่งตามการเปิดเผยของแพทย์สนามครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับที่ทางเหนือของฉนวนกาซาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นั่นก็เปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเช่นกันเข้าใส่อาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยของผู้พลัดถิ่นก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย3คนเสียชีวิตครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าฝ่ายตนจริงๆแล้วตั้งเป้าโจมตีเข้าใส่มือปืนของฮามาสที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในโรงเรียนดังกล่าวเป็นจุดปฏิบัติการครับซึ่งกรณีนี้ทางรายงานข่าวบอกว่าเป็นคำอธิบายคล้ายๆกับกรณีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงเรียนของ UN ในเขตอัลนูเซรัตในภาคกลางของกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต40คนซึ่งในนั้นมีเด็ก14คนตามการเปิดเผยของแพทย์สนามครับอิสราเอลอ้างว่าฝ่ายตนสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธไปได้ 20-30 คนที่ซ่อนตัวในพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวนะครับคุณเยี่ยมยุทธแต่ว่า UN ระบุว่าในที่นั้นจริงแล้วมีผู้พลัดถิ่นราว 6,000 คนหลบภัยอยู่ครับในส่วนของการหารือเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับกองทัพอิสราเอลก็กล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าเป็นผู้ที่ทำให้จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในกาซาพุ่งสูงครับโดยกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธนี้นะครับทำปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็ใช้โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลเป็นที่กำบังซึ่งเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มติดอาวุธนี้ปฏิเสธมาโดยตลอดขณะที่องค์การสหประชาชาติและเจ้าที่กลุ่มให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็กล่าวหาอิสราเอลว่า ช้กำลังทำสงครามอย่างไม่สมเหตุสมผลแต่อิสราเอลก็ปฏิเสธคำกล่าวหานี้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นกลุ่มฮามาสยังเปิดเผยในวันศุกร์ด้วยว่านักรบของตนยิงปืนใหญ่เข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองเดอัลบาลาในตอนกลางของกาซาครับซึ่งทหารอิสราเอลใช้เป็นที่ตั้งโดยการโจมตีนี้ทำให้อิสราเอลจำนวนหนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บไปด้วยทั้งนี้อิสราเอลก็ยืนยันนะครับว่าสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าตนจะกำจัดกลุ่มฮามาสจนหมดสิ้นและพื้นที่ส่วนใหญ่ในกาซาเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสก็พิสูจน์นะครับว่าตนไม่ใช่เป้าหมายที่จะกำจัดได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ยังส่งนักรบของตนออกไปสู้ในพื้นที่ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้กองกำลังอิสราเอลเคยประกาศว่าประสบความสำเร็จในการเอาชนะฮามาสมาได้แล้วก็ถอนกำลังไปแล้วด้วยความขัดแย้งของสองฝ่ายนะครับปะทุขึ้นตั้งแต่การที่ฮามาสทำการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 คนนะครับแล้วก็มีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันราว250คนตามข้อมูลของฝ่ายอิสราเอลและการโจมตีกลับของอิสราเอลก็ทำให้มีชาวเสียชีวิตหลายหมื่นคนไปแล้วตามการเปิดเผยของสำนักงานสาธารณสุขกาซานะครับจากเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางมาดูเรื่องของผลพวงของสงครามในยุโรปกันบ้างนะครับคุณยิ่งยุทธเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวขอโทษต่อประธานาธิบดีโวลเดเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันศุกร์นะครับกรณีที่สภาคองเกรสใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะอนุมัติงบประมาณการช่วยเหลือทางทหารจนทำให้รัสเซียได้เปรียบในสงครามครั้งนี้นะครับโดย AP รายงานว่าผู้นำของทั้งสองชาติพบกันที่กรุงปารีสซึ่งจัดพิธีรำลึกครบรอบ80ปีเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีหรือที่รู้จักกันในชื่อ D-Day นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในวันพฤหัสบดีครับโดยเซเลนสกี้ก็ยกย่องการช่วยเหลือจากสหรัฐว่าเป็นเหมือนกับที่เป็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับในวันศุกร์นะครับไบเดนก็ออกมากล่าวว่าอันนี้โค้ดคำพูดมานะครับผมขอโทษสำหรับเวลาหลายสัปดาห์ที่ไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ของงบประมาณสนับสนุนซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสสายอนุรักษ์นิยมจากพรรครีพับลิกันไม่ยอมรับรองร่างกฎหมายความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะครับAP วิเคราะห์ว่าคำขอโทษจากไบเดนผนวกกับคำร้องจากเซเลนสกี้เพื่อขอแรงหนุนอย่างหนักเช่นเดียวกับเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นจริงที่ว่าเจตจำนงในการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่ลังเลของผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่จากหลายฝ่ายนะครับโดยดูได้จากการที่สมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันไม่ได้แยแสต่อสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนักทั้งยังมีเรื่องของอุดมการณ์การไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการนอกประเทศที่ฝังอยู่ในการเมืองอเมริกันด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งก็เป็นอีกสมการที่ทาบทับประเด็นการจัดการปัญหาในยูเครนนะครับเพราะว่าตัวทรัมป์เองได้พูดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในเชิงบวกครับจนยูเครนเกรงว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเรียกร้องให้ยูเครนยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับคุณยิปยุทธ
ครับด้านเซเลนสกี้ก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสนับสนุนยูเครนในการปกป้องตัวเองจากรัสเซียและแสดงความขอบคุณสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติอเมริกันที่ร่วมมือกันอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารจนทำให้ยูเครนสามารถรับมือการรุกคืบของรัสเซียได้ทางนี้สหรัฐคือผู้ให้การสนับสนุนยูเครนรายใหญ่ที่สุดในสงครามกับรัสเซียครั้งนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับ
และในปัจจุบันกองทัพกรุงเคียฟก็กำลังพยายามป้องกันการรุกรานอย่างหนักในพื้นที่ตะวันออกของประเทศที่กองทัพรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีไปที่เขตปกครองคาคิฟและดอนเนตส์ที่ตั้งอยู่กับติดกับรัสเซียครับทางนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนประเมินว่ารัสเซียอาจจะขยายการโจมตีเพื่อสร้างความได้เปรียบอีกและทางไบเดนเองก็เคยมีความลังเลที่จะเพิ่มการจัดส่งอาวุธในก่อนหน้านี้นะครับจากความกลัวที่ว่าจะไปยั่วยุปูตินและส่งผลกระทบต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมครับโดยไบเดนประกาศในวันศุกร์ว่าจะส่งความช่วยเหลือมูลค่า225ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีว่าการนำส่งสิ่งของชุดล่าสุดจะมีกระสุนสำหรับระบบยิงจรวดด้วยปืนใหญ่เคลื่อนที่คล่องตัวสูงหรือที่เรียกว่าไฮมาร์สรวมถึงระบบปืนครกและเครื่องกระสุนปืนใหญ่อีกหลายชนิดร่วมอยู่ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีของยูเครนในพื้นที่ลูฮันส์ด้วยขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐนั้นสังหารผู้คนไป3รายและทำให้ผู้คนบาดเจ็บอีก35คนในวันศุกร์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพันธมิตรชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับ ประกาศให้ยูเครนใช้อาวุธของพวกตนเนี่ยยิงเข้าไปในรัสเซียได้แล้ว แต่ให้เป็นไปอย่างจำกัดโดยรัฐบาลเครมลินตอบโต้ต่อท่าทีดังกล่าวอย่างรุนแรงครับและเตือนว่าความขัดแย้งในยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อาจลุกลามเกินจะควบคุมได้คร
ับ ครับจากเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาถึงทางยุโรปขยับกลับมาทางเอเชียบ้างที่สหรัฐก็มีความเห็นนะครับเพราะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาเตือนเกาหลีเหนือนะครับว่าไม่ให้คิดจัดหาพื้นที่โปรโมตสงครามรุกรานยูเครนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางตามคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกปากเชิญประธานาธิบดีปูตินมาเยือนกรุงเปียงยางขณะที่ตนเองเนี่ยเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็กำลังมีการเตรียมการเดินทางตามคำเชิญนี้แล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียครับที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าวันเดินทางคือวันที่เท่าไหร่อันนี้อ้างจากรายงานของสำนักข่าวทาสเมื่อ30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสื่อทาสของรัสเซียยังอ้างคำพูดของอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่ว่าการเตรียมการต่างๆสำหรับการเดินทางของปูตินเพื่อเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามด้วยนะครับอยู่ในขั้นที่มีความก้าวหน้าไปมากแล้วด้วย VOA ก็ติดต่อไปยังสถานทูตรัสเซียในกรุงโซลครับเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวันเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของผู้นำเครมลินแต่ก็ไม่รับการตอบกลับมานะครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์นะครับคุณเยี่ยมยุทธว่าปูตินเนี่ยน่าจะเยือนเกาหลีเหนือหลังจากได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองและเมื่อ VOAภาษาเกาหลีสอบถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียรูเดนโกก็ได้รับคำตอบกลับมาทางอีเมลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าขณะที่รัสเซียเดินหน้าหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติในการคงไว้ซึ่งสงครามอันโหดร้ายและผิดกฎหมายในยูเครนอยู่เราขอย้ำว่าไม่มีประเทศใดควรให้พื้นที่แก่ปูตินในการโปรโมทสงครามรุกรานของเขาหรือแม้แต่เปิดทางให้ผู้นำรัสเซียออกมาทำให้ความโหดร้ายป่าเถื่อนของตนดูเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความร่วมมือกันระหว่างรัสเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือนะครับที่ลึกซึ้งขึ้นนี้ควรเป็นประเด็นที่ใครก็ตามที่สนใจในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีกังวลใจอย่างหนักและยังเสริมด้วยว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ทำการและยังคงเดินหน้าจัดหาความช่วยเหลือด้านวัสดุให้กับสาธารณรัฐรัสเซียเพื่อช่วยในการรุกรานยูเครนด้วยเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอำนาจของผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธว่ากรุงเปียงยางทำข้อตกลงจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียนะครับแต่ว่ารายงานโดยหน่วยงานข่าวกรองด้านกลาโหมของสหรัฐเมื่อ29พฤษภาคมระบุว่าพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นอยู่ในยูเครนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเปียงยางและมอสโกมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับด้านผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการเดินทางเยือนเปียงยางของปูตินที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปิดทางให้มีการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่คิมจองอึนเยือนรัสเซียเมื่อปีที่แล้วโดยแดเนียลเดอเพทริสนักวิชาการจากองค์กรคลังสมอง Defense Priorities ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวในอีเมลที่ส่งให้กับ VOA ว่าปูตินซึ่งในอดีตเคยหาโอกาสยกระดับความร่วมมือกับเปียงยางอย่างเปิดเผยมาแล้วอาจใช้โอกาสเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้เพื่อผลักดันหรืออย่างน้อยหารือประเด็นในการผลักดันข้อตกลงด้านอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารให้ได้ข้อสรุปครับคุณนพรัตน
์ครับก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับว่าการพบกันของ2ผู้นำนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ก็ตามนะครับต้องอยู่ในเอเชียต่อไปเป็นเรื่องประเด็นเผือกร้อนทางการเมืองของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
ใช่ครับที่ผ่านมานี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮานะครับกับโครงการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียครับจากกรุงจาการ์ตาที่ก็ต้องบอกว่าเพื่อแก้ปัญหารถติดมลภาวะหรือว่าประชากรล้นเกินเนี่ยก็ตามไปที่พื้นที่ที่เรียกว่านูซันตาร่าในเกาะบอร์เนียวนะครับซึ่งล่าสุดการลาออกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียในช่วงสัปดาห์นี้ครับส่งแรงกดดันไปที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียครับเพราะว่าโครงการมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับกำลังเจอกับแรงกดดันหลายด้านจนวิโดโดเองต้องเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและข้าราชการนะครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาวิโดโดประกาศว่าเขาจะย้ายไปทำงานในสำนักงานที่นูซันตารานะครับก็คือนำหน้าไปเลยนะครับ
ครับ
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงปัจจุบันราว 1,200 กิโลเมตรในช่วงเดือนหน้าโดยคำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องแผนเมืองหลวงแห่งใหม่ตัดสินใจลาออกโดยไม่มีคำอธิบายในสัปดาห์นี้จนสร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนต่ออนาคตโครงการเมกะโปรเจกต์บนเกาะบอร์เนียวนะครับยานัวนูโกรโฮอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีกล่าวว่าท่าทีของวิโดโดในตอนนี้คือการพยายามควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษเขาใช้ damage control นะ
ครับ
และคิดว่าความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องสถานะที่ดินซึ่งก็มาจากปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสของโครงการเมืองใหม่แห่งนี้นะ
ครับ
นูซันตาราเป็นทำเลของโครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาที่วิโดโดเป็นผู้ประกาศเดินหน้าก็เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ประชากรที่หนาแน่นนะครับโดยคาดหวังว่านูซันตาราจะเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแหล่งทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับ
ครับ
ไม่เพียงเท่านั้นตัวโครงการยังเผชิญกับปัญหาหลายประการรวมถึงเรื่องของสถานะของที่ดินการเข้าถึงทรัพยากรน้ำความลังเลไม่อยากย้ายถิ่นของข้าราชการและที่ตั้งของเมืองนะครับที่ยังมีการระบาดของโรคมาลาเรียโดยหลัง2เจ้าหน้าที่ระดับสูงประกาศลาออกไปได้1วันครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเดินทางไปยังนูซันตาราโดยเขาได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและสำนักงานต่างๆและสัญญาว่าการลงทุนจากต่างชาติกำลังจะมาถึงคร
ับ ครับขณะที่โฆษกของประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับอนาคตของโครงการเมกะโปรเจกต์นี้นะครับโดยอ้างอิงคำพูดเดิมของวิโดโดว่าโครงการจะดำเนินต่อไปจริงครับวิโดโดที่กำลังจะดำรงตำแหน่งครบวาระ2สมัยในเดือนตุลาคมก่อนจะส่งมอบหน้าต่อให้กับพราโบโวสุเบียนโตที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยนักการเมืองรายหนึ่งที่มีข้อมูลก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่าพราโบโวยังไม่ได้หารืออะไรกับทีมงานเกี่ยวกับโครงการเมืองหลวงใหม่นะครับแต่คิดว่าโครงการน่าจะเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับในยุค ของรัฐบาลวิโดโดครับโฆษกของว่าที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่ก็ไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นจากรอยเตอร์นะครับแต่ในทางสาธารณะนะครับพราโบโวก็แสดงจุดยืนว่าเขาจะเดินหน้าย้ายเมืองหลวงต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ข้าราชการหลายพันคนของอินโดนีเซียจะถูกโยกย้ายไปทำงานที่นูซันตาราครับแต่ว่าการที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับข้าราชการหลายสิบคนเขาบอกว่ามี2คนเท่านั้นนะครับคุณเยี่ยมยุทธที่บอกกับรอยเตอร์ว่าต้องการเดินทางไปตามแผนงานดังกล่าวที่เหลือบอกว่าหากไม่ขอยกย้ายในภายหลังก็คงจะลาออกจากข้าราชการเลยนะครับดานิสสุมาดิลากาหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของนูซันตาราบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่เนี่ยจะสามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานทั้งอพาร์ตเมนต์น้ำไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตได้นะครับคือประมาณบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลงมากดูไปว่าแผนการย้ายเมืองหลวงซึ่งเราได้ยินในหลายประเทศพูดถึงแล้วก็บางเมืองก็สำเร็จเนี่ยจะเดินหน้าได้ไหมสำหรับอินโดนีเซียนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา vathai.com และอย่าลืม subscribe YouTube vathai รวมทั้ง follow เราที่ Facebook Instagram X vathai หรือว่ากลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify vathai นะครับพูดถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้เรามีตัวเลขเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ย้ายมาเป็นพลเมืองของสหรัฐล่าสุดนะครับซึ่งเขาพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงกว่า 15% ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2022ครับมาอยู่ที่กว่า46ล้านคนตามรายงานของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐครับตัวเลขดังกล่าวนะครับเป็นการรวมความถึงผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันตั้งแต่แรกเกิดนะครับซึ่งเขาบอกว่าสูงกว่าสถิติที่ผ่านมาในแง่ของตัวเลขนะครับในช่วงที่อัตราการแผ่ตัวของประชากรสหรัฐเองเนี่ยชะลอตัวลงครับแต่ว่าวิลเลียมเฟรนนักวิชาการอาวุโสที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลประชากรจาก Brookings Institution บอกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนี้ในช่วงทศวรรษที่แล้วน่าจะสูงกว่าในการสำรวจล่าสุดครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เขาบอกได้ว่าการปรับขึ้นในเรื่องนี้ถือว่าไม่ได้สูงเท่าใดนักเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนๆโดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี1990ถึงปี2000ครับประชากรที่เป็นชาวต่างชาติในสหรัฐนะครับปรับเพิ่มขึ้นจาก19ล้านคนมาเป็น31ล้านคนในช่วงปี1990ถึง2000หรือขึ้นมาถึง12ล้านคนแต่ในทางกลับกันครับตัวเลขของประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเพียง 6.2 ล้านคนหรือว่าเกินครึ่งนึง นิดเดียวเองนะฮะ
ครับ
จาก40ล้านคนมาเป็น 46.2 ล้านคนในช่วงปี2010ถึง2022ครับทางนักวิชาการรายนี้ให้ความเห็นว่าการชะลอตัวในอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรชาวต่างชาติในสหรัฐน่าจะมีสาเหตุมาจาก 2-3 ปัจจัยครับโดยสิ่งหนึ่งที่พูดถึงคือการที่รัฐบาลสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองบางรายการนะครับผ่านนโยบายบางอย่างต่อมาก็ไม่น่าแปลกใจเป็นเรื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่เกิดให้เกิดการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศกันนะครับแต่เขาบอกว่าต่อมาแม้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของห่วงเวลาที่มีการสำรวจนี้เนี่ยตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองจะเพิ่มขึ้นแต่เขามองว่าน่าจะไม่เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำจนกระทั่งปีหน้าหรือว่าปีถัดไปเมื่อจะมีรายงานเรื่องนี้ออกมาอีกสัก 2-3 ฉบับนะครับแล้วเขาบอกว่าแม้จะมีข้อบ่งชี้ในช่วงต้นๆมาแล้วว่าประชากรผู้อพยพจากการเข้าประเทศขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นในปี2023แต่ว่าเฟรซึ่งเป็นนักวิชาการที่ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าโดยรวมแล้วสหรัฐเนี่ยก็ยังจะเผชิญกับภาวะการขยายตัวของประชากรที่ชะลอตัวลงอยู่ดีครับเขากล่าวว่าทิศทางที่ดูชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อายุไม่มากแล้วก็เพื่อให้มีการพัฒนาความสามารถของแรงงานแล้วก็มีคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นเนี่ยส่วนตัวแล้วมองว่าจะต้องมีการเพิ่มตัวเลขผู้อพยพเข้าสหรัฐครับเขาบอกว่าในมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าจะให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพดีจริงเนี่ยต้องมีการทำให้ตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระยะหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตัวเลขจากการสำรวจของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรยังแสดงเห็นด้วยว่านี่น่าสนใจนะคุณยมยุทธระดับการศึกษาของชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่สหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงปี2020พบว่า 68% ของคนกลุ่มนี้เนี่ยจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือยิ่งสูงกว่านั้นด้วยแต่ผลการสำรวจ2ปีต่อมา2022พบว่าตัวเลขของผู้ที่มีการศึกษาสูงระดับเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 75%
น่าสนใจ
ครับนอกจากนั้นยังมีมีการบอกด้วยว่ารัฐไหนที่มีผู้มีเชื้อสายต่างชาติอพยพเข้ามาอยู่มากที่สุดรัฐแรกคงไม่น่าแปลกใจแคลิฟอร์เนียตามไปด้วยนิวเจอร์ซีย์แล้วก็นิวยอร์กแล้วก็ฟลอริดาเพราะว่าในรัฐเหล่านี้เนี่ยสัดส่วนประชากรที่เป็นชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาเนี่ยสูงประมาณกว่า1ใน5ของประชากรของทั้งรัฐด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขน่าสนใจต้องดูว่าทิศทางการอพยพเข้าเมืองของคนต่างชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ
ใช่ครับจากประชากรมนุษย์ครับคุณนพรัตน์เราไปดูเรื่องของประชากรเต่า
เป็นไงครับ
ก็เป็นตามสไตล์ของสุดสัปดาห์กับยูเอไทยนะครับช่วงท้ายจะต้องเป็นเรื่องของสัตว์โลกน่ารักนะแต่ว่าประเด็นที่เอามาเล่าวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องน่าจับตามองครับเป็นประเด็นปัญหาซ้ำด้วยซ้ำก็คือเรื่องของความกังวลในหมู่นักวิจัยนะครับว่าสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อนนะอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชากรเต่าทะเลเพศผู
้
มีจำนวนหดตัวลงนะครับ
ครับ
ผู้สังเกตการจากเขตรักษาพันธุ์เต่าซากาฮูตังที่เกาะเรดังของมาเลเซียครับเป็นคนที่ออกมาแสดงออกถึงข้อกังวล นี้ครับเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเนี่ยทำให้ลูกเต่าเพศผู้มีจำนวนน้อยลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของไข่เต่าเนี่ยเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าตัวอ่อนข้างในจะเป็นเพศอะไรนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ปีนี้เนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นแล้วก็ย่ำแย่ลงนะครับเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนแล้งที่ยาวนาน
อ
ันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับ
ครับ
ด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับนิโคลัสโทเลนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียตรังกานูกล่าวว่านักอนุรักษ์เต่าทะเลกังวลว่าภาวะโลกร้อนที่ไม่มีการควบคุมเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตเนี่ย15ปี20ปี30ปีต่อไปน่าจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันจะทำให้ประชากรตัวอ่อนของเต่าทะเลเป็นตัวเมียนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีจำนวนตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้เยอะเนี่ยก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าประชากรโอกาสการผสมพันธุ์อะไรก็จะถดถอยใช่ไหมครับ และที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพยายามหาวิธีในการที่จะทำให้ไข่เนี่ยฟักมาเป็นตัวผู
้
เยอะขึ้นนะคร
ับ
ก็มีวิธีลดอุณหภูมิการฟักไข่ครับด้วยการย้ายไข่เต่าเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้แดดร้อนนะครับไปอยู่ในร่มบ้างหรือว่านำไปแช่ในน้ำครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังคงต้องมีการติดตามประสิทธิภาพกันต่อไปครับทั้งนี้วิธีข้างต้นก็ถือว่าเป็นเหมือนวิธีธรรมชาติเลยนะครับก็คือย้ายที่อยู่ของมันเท่านั้นเองมักถูกเลือกใช้มากกว่าการนำไข่ไปเข้าเตาอบเทียม
ครับ
เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยอาจไปรบกวนกระบวนการเรียนรู้สนามแม่เหล็กของตัวอ่อนของเต่าทะเลนะครับที่ในระยะยาวเนี่ยพอโตมาก็จะต้องเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเมียก็ต้องวางไข่ซึ่งถ้าเกิดว่าไปรบกวนกระบวนการเรียนรู้สนามแม่เหล็กของตัวอ่อนเนี่ยในระยะยาวจะส่งผลถึงทักษะการตอบสนองแล้วก็ตอบสนองทิศทางนะครับแล้วก็การวางไข่ด้วยครับ
ก็น่าสนใจมากนะครับว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่ได้มีอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้อันนี้เป็นทิศทางการขยายพันธุ์ของสัตว์ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันก็จะพิวัฒนาการไปตามสถานการณ์นะแต่เราไม่ควรจะเป็นต้นเหตุของการทำให้สิ่งมีชีวิตต้องพิวัฒนาการขนาดนั้นนะครับก็ช่วยกันดูไปอ่ะแวะมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันศุกร์กันบ้างครับส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลขแดงทั้งกระดานนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง 0.2% ก่อนจะไปที่ 38,798 จุด S&P ติดลบเช่นกันครับ 0.1% หรือว่า 5.9 จุดที่ 5,346 จุดส่วน Nasdaq ก็ลดลงเช่นกันครับเกือบ40จุดหรือว่า 0.2% ที่ 17,133 จุดราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลงกว่า 3% ที่ $2,311.10 ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท82สตางค์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงประชากรคนเต่ากลับมาคนอีกรอบหนึ่งครับ
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องของภาวะเขาเรียกว่าประชากรหดตัวในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวครับก็เป็นกระแสข่าวเพราะว่าทางการของกรุงโตเกียวกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ครับชื่อ Tokyo Hutari Story ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มใหม่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดคู่รักใหม่ในเมืองหลวงของญี่ปุ่นตามรายงานข่าวของ AP นะครับคำว่า Hutari เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าคู่หรือว่า2คนเขาบอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในประเทศที่เป็นด้วยฮิโตริซึ่งฮิโตริภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนเดียวโดดเดี่ยวครับรายงานข่าวระบุว่าทางการญี่ปุ่นจริงแล้วก็เสนอบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลทั่วไปผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้วสำหรับคนต้องการหาคนร่วมฝันร่วมชีวิตนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาแนวคิดเปิดแอปอยู่ทางศาลาการว่าการกรุงโตเกียวก็บอกว่าจะคิดว่าจะสามารถเปิดตัวแอปนี้ภายในช่วงหลังของปีนี้แล้วก็น่าจะใช้งานได้ทั้งทางมือถือหรือว่าทางเว็บนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ว่าแอปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวติดต่อไปทางศาลาว่าการกรุงโตเกียวที่ก็ปฏิเสธที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานสื่อทั่วไปที่เขาบอกว่าแอปนี้นะครับจะมีการบังคับให้ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลหลายอย่างครับเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวผู้ขับขี่หรือว่ารายละเอียดการจ่ายภาษีเพื่อพิสูจน์รายได้แล้วต้องมีการลงนามในแบบฟอร์มที่ยืนยันว่ามาเล่นเนี่ยพร้อมแต่งงานจริงๆนะไม่มาเล่นๆ นะฮะทีนี้อัตราการแต่งงานในญี่ปุ่นก็ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราการเกิดใหม่ก็ตกไปด้วยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันพุธนะครับเขาบอกปีที่แล้วนะครับมีผู้จดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับ 40,000 โทษฮะ 474,717 คู่ลดลงจาก54,930 คู่เมื่อปี2022อัตราการเกิดใหม่ก็เช่นกันครับอยู่ที่ 727,277 คนลดลงจาก 770,759 คนนะครับสื่อต่างๆในญี่ปุ่นรายงานว่าแอปใหม่นี้เนี่ยอาจจะมีการสอบถามข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้งานเช่นความสูงงานการศึกษาแต่ว่าทางเจ้าที่ของสารวาการกรุงโตเกียวปฏิเสธนะครับเราบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจรายละเอียดสรุปต่างๆเรื่องนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีใครพูดอะไรแค่ไหนนะครับ
ครับ
ส่งท้ายกัน
ข่าวส่งท้ายครับข่าวกีฬาคุณนพรัตน์ใกล้เข้ามาทุกทีกับมหกรรมกีฬาระดับโลกหรือโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ครับ
และล่าสุดก็วันศุกร์ครับผู้จัดการโอลิมปิกกรุงปารีสนำสัญลักษณ์5ห่วงของโอลิมปิกขึ้นไปติดบนหอไอเฟลที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับEP รายงานว่าสัญลักษณ์5ห่วงนั้นทำขึ้นมาจากเหล็กรีไซเคิลของฝรั่งเศสครับโดยแต่ละห่วงจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง9เมต
ร
แล้วก็ถูกไปติดตั้งที่ฝั่งทิศใต้ของหอไอเฟลที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแซนนะครับวิวที่ทัศน์น่าจะสวยทีเดียวเชียวโดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่นักกีฬาหลายพันคนจะร่วมขบวนพาเหรดด้วยการล่องเรือในแม่น้ำในพิธีเปิดของโอลิมปิกนะครับในวันที่26กรกฎาคมโดยหอคอยชื่อดังนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์นะครับทั้งในพื้นที่ด้านล่างก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชั่วคราวโดยใช้ชื่อไอเฟลสเตเดียมนะครับ
ครับ
ไม่เพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นแค่ทิวทัศน์ครับ
ครับ
เหล็กจากหอคอยแห่งนี้เนี่ยจะถูกนำไปผสมเป็นเหรียญที่จะมอบให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยนะครับ
ครับ
และในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่จะเริ่มขึ้นในวัน28สิงหาคมนะครับสัญลักษณ์โอลิมปิกบนหอไอเฟลจะสว่างสวยด้วยไฟ LED จำนวนแสนดวงตลอดการแข่งขันเลยครับคุณนพรัตน
์ครับเป็นสิ่งต้องติดตามดูนะครับมากรรมกีฬาโลกที่จะเริ่มขึ้นในไม่นานข้างหน้านี้นะครับประมาณไม่ถึงเดือนนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับก็ใช้เวลากันเต็มที่เช่นเคยนะครับของสุสดากับวีไอไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมยุทธศิริครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ